У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Керівники Білорусі і Росії домовилися про нову зустрічу, яка відбудеться у Менску. Таке рішення було прийнято під час уже 4-го від початку року робочого візиту Олександра Лукашенка у Москву. Сьогодні в Гомелі, як і в інших городах Білорусі, ладили суботник, одночасово в городі обвестили День тверозості і заборонили продавати в городі спиртові напої. Адвокат Дмитрий Гарачко наведав у колонії свого подоборонного американського громадянина Еммануіла Зельцера. Поводле адвоката, Зельцер має нові проблеми зі здоров'ям, і туремні медики покуль не можуть поставити діагнозу. Гэта ды іншае одразу після випуску новинок.
Праскі студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Тбілісі грузінская апазіцыя трэці дзень ладзіць масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Некалькі тысяч чалавек сабраліся ў суботу ля будынку парламенту і накіраваліся да рэзідэнцыі Саакашвілі і будынку тэлекампаніі Руставі 2, дзе арганізавалі мітынгі. Акцыя ў Тбілісі адбываецца ў рамках абвешчанай апазіцыі кампаніі грамадзянскага непадпарадкавання. Улады заявілі, што не будуць перашкаджаць пры вядзенню мірных дэманстрацыяў. Прыхільнікі апазіцыі абвінавачваюць Саакашвілі ў адыходзе ад дэмакратычнага курсу і няздольнасці стрымаць рост беспрацоўя. Яны таксама крытыкуюць яго за леташнюю вайну з Расіяй. Усе лідары замежных краінаў былі эвакуяваны на гелікоптарах з тайлянскага курортнага гораду Патая пасля таго, як пратэстоўцы згрупаваліся ля месца сустрэчы на вышэйшым узроўні рэгіянальных лідараў. Сотні маніфестантаў, якія патрабавалі адстаўкі прэм'ер-міністра Тайланду Абсхіта Вечачывы, штурмавалі будынак, дзе меў адбыцца саміт асацыяцыі дзяржаваў паўднёва-ўсходняй Азіі плюс Кітаю, Японіі, Паўднёвай Карэі, Індыі, Аўстраліі, Новай Зеландыі. У выніку яны прымусілі ўлады адмяніць двухдзённыя перамовы. Канстытуцыйны суд Малдовы адклаў слуханне на запыт пра пералік галасоў на парламенцкіх выбарах у мінулую нядзелю. Суд заявіў, што ён разгледзіць запыт прэзідэнта Уладзіміра Вароніна ў нядзелю, калі яму перададуць афіцыйныя вынікі галасавання. Афіцыйныя вынікі, паводле якіх перамогу на выбарах атрымала камуністычная партыя Вароніна, прывялі да моцных бунтаў. Апазіцыйныя партыі заклікалі да новай маніфестацыі ў нядзелю ў Кішыневе. Як найменей 8 чалавек загінулі ў выніку серыі ураганаў тарнада і стэпавых пажараў на поўдні Злучаных Штатаў, у штатах Теннесі, Арканзасе, Тэхасе. У штаце Аклахома ў болей як 30 графствах уведзенае надзвычайнае становішча. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас 4-го ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. З чым звязаная такая частата кантактаў лідараў дзвюх краін? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На чацвёртай сустрэчы Лукашэнка і Мядзведзеў прааналізавалі, як выконваюцца рашэнні, дасягнутыя падчас першага сёлетняга візіту, і найперш сітуацыю вакол паставак расійскага газу і яго аплаты. Лукашэнка праінфармаваў прэзідэнта Расіі пра развіццё стасункаў Беларусі з Захадам і аб перспектывах удзелу краіны ў праграме ўсходняга партнёрства. Паводле Лукашэнкі, сустрэчы на вышэйшым узроўні актывізуюць чыноўнікаў і вырашаюць пытанні, якія здаваліся непераадольнымі. Мядзведзеў задаволены магчымасцю зверыць гадзіннікі па розных пытаннях. Расійскі дэпутат і палітолаг Сергей Марков звязвае частату сустрэчаў з тым, што імкліва мяняецца сітуацыя. Эканамічны крызіс прымусіў перагледзець шэраг стасункаў. Апроч таго, Еўразвяз пачаў новую палітыку, адмовіўся ад спробаў прамога ціску і ізаляцыі Беларусі і стаў уцягваць яе ў розныя праекты. І тым самым паспрабаваў змагацца з Расіяй за ўплыў на Беларусь. Усё гэта вядзе да кардынальнай змены знешняга кантэксту расійска-беларускіх дачыненняў і патрабуе вельмі інтэнсіўнага перамоўнага працэсу, а сітуацыя ўвесь час хістаецца. То бок пагаршэння, то бок паляпшэння. Я не думаю, што рыхтуюцца стратэгічныя рашэнні, але ёсць пагроза, што адбудзецца пагаршэнне стасункаў і ёсць магчымасць рэзкага іх паляпшэння. Сітуацыя выйшла з перыяду стабільнасці.
Паводле лідара руху за свабоду,
Александра Меленкевича, Россия занепокоена намерам Беларуси удзельнічаць ва ўсходнім партнерстве.
Формально нібы Россия пагаджаецца з тым, што трэба Беларусь открывать на объединенную Европу, треба знищать режим самоизоляции, але занепокоенность великая есть. Покольки нам в ближайший час треба будет вызначать геополитичный лёс Беларуси, и несомненно, я уверен, что мы оберем дорогу до объединенной Европы, но есть занепокоенность России. Часовая танная газ и нафта не вырашат лёс Беларуси, а вот у делу программах евразвяза вырашат.
Поводля политолога Игоря Лялькова, частые встречи союзников связаны найперш з ускладненнем стасункаў паміж краінамі.
Аднаго боку Беларусі вельмі патрэбныя грошы, і зараз ажыццяўляюцца такія ліхаманкавыя пошукі грошаў, а традыцыйны спонсор ўжо не хоча ці не можа ў тых самых аб'ёмах, як гэта было дагэтуль, спонсіраваць. А з другого боку, пэўнай палітычнай сітуацыяй, звязанай з тым, што Беларусь пакрыху уцягваецца ў праграму ўсходняга партнерства, гэта яўна не даспадобы Расіі. Таму є цэлы комплекс гэтых пытанняў, якія знаходзяцца такім пэўным тупіковым стане.
Экс-кандидат на президента Александр Казулін мяркуе, што частыя сустрэчы выкліканыя найперш пагрозай для ўлады Лукашэнкі.
Ну, тым, што кушаць можа быць нечага. І калі людзі опынуцца ў гэтым стане пры такім вельмі аптымістычным заявах з боку кіраўніцтва краіны, то што тады будзе?
Меркаванне былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна. Тема беларуска-расейскіх стасункаў – адна з тэмаў нашай сённяшняй перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Нагадаем, што «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6-й гадзіне паводле мінскага часу.
Сёння на «Белсаце». А 21.10 – Европа сёння і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. А пазней а 21.40 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Вакол свету за 80 дзён» у галоўнай ролі Пірс Броснан. І врэшце а 23.15 «Званы Беларусі» – дакументальны фільм пра адзіную ў Беларусі школу званароў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Нагадаем, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6-й гадзіне вечара штодня. Фінансавы крызіс у Беларусі не збаўляе абаротаў. Скарачаецца працоўны тыдзень, разам з ім і заробкі работнікаў. Развалюцца колісь адлажаныя схемы сувязяў з замежнымі спажыўцамі, а ў выніку не стае абаротных сродкаў, бо ў адсутнасць попыту склады бальшыні прадпрыемстваў затаварыныя. З хроніка эканамічных падзеяў тыдня Ігар Карней.
Калектыўны сход прадпрыемства «Слонім мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У мінулым паспяховае мэблевае прадпрыемства адчула на сабе наступствы крызісу. Са слоў загадчыцы аддзелу маркетынгу спадарыні Галіны, за першы квартал аб'ёмы экспартных паставак скараціліся на 10%, а на ўнутраны рынак – да 30%.
Казахстан стал менше браць, Душанбе стала менше браць, і Расія стала менше браць. Все, ну, дальше не знаю, што будзе.
Рабочыя кажуць, што адміністрацыя фабрыкі сабрала агульны сход, на якім, апавёўшы пра рэальнае становішча, рабочым прапанавалі выбіраць альбо скараціць 24 чалавекі, альбо знізіць заробкі. Вось што сказала старшыня правкаму прадпрыемства Наталля Лаўрынович.
Забіраўся трудавы калектыў, такой вопрос стаяў, сказалі, будзем все работаць, чтобы людзі остались на своих рабочих местах.
За три первые месяцы только трое бизнесовцев на Могилевщине отримали державную беспроцентную позыку на створение новых працовных мест. Чиновники не тлумачат причину у ситуации, але акцентуют увагу на выгодах отримания позыки. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская зазначае, што прадпрымальнікі, калі распачынаюць свой бізнес, папросту не разлічваюць на дапамогу дзяржавы.
Ні адзін прадпрымальнік не будзе создаваць бізнес і думаць, што вот я сейчас создам бізнес, а органы власти мне при этом будуць дапамагаць. Такая сітуацыя ізначальна она утапічная.
Як заяўляе спадарня Казлоўская, у большыні выпадкаў інтарэсы дзяржавы і прадпрымальнікаў, зацікаўленых у развіцці сваёй справы, не супадаюць. Большыня сённяшніх бізнэсоўцаў займаюцца гандлем, і дзяржава ніколі не дасць ім сродкаў на набыццё тавараў. Віцебскі Лясгас не має куди збивати продукцію. Ще недавно Лясгас експортував у заміжжя драуніну, з якої вироблялі будматеріали і меблю. Робочий розповідає, що тепер основний вид продукції – дрови.
Гніет просто лес, гніет, который голово заготавливалось. Сейчас он лежит на складі, нікому не нужен. Даже по себестоимости. Деловую древесину начинают уже резать на дрова.
Головний інженер Віцебського Лясгасу Лія Арцюховська каже, що раніше основні прибутки підприємства мала з експорту. Але тепер і Росія, і шмат які європейські країни за кризису відмовилися купляти білоруський ліс.
Експорт взагалі по сравнению з прошлым годом, та ціну на 10-15 тільки поставки. Росія ж повністю відказалася взагалі від лісопродукції. Внутрі республіки в основному все не платежоспособні.
На Могилевщині середній заробок не перевищає 800 тисяч рублів. Це менее, чим у інших регіонах Білорусі. Чиновники облвиконкому признають, що люди стали заробляти менее. Старшиня облвиконкому Петр Рудник звинуватив у гэтым промысловцаў.
Сырьё, матэрыял, электраэнергія. На этом не эканомят. А эканомят на заработной плате.
Паводле управлення працы, занятасці і сацыяльнай абароны облвиконкому, сярэдні заробак у першым квартале вагаўся ў межах 780 тысяч рублёў. Чиновники абяцаюць, што на канец паўгоддзя ён дасягне 941 тысячы. Что до запасов готовой продукции, то при росте объема вытворчести у соковику их не становится менее. На признание старшини комитету экономики облвиконкому Миколая Дудинского у соковику знов покладено на склад близу 80 миллиардов рублей. Не становится менее и стратных предприемств. За два месяца их колькость повеличилась амаль на 11%. 12 з 18 льнозаводов на Витебщине стратные. Льнозаводы в области традиционно забезпечивали сыровиной колишний гигант легкой промысловости – Аршанский льнокомбинат. Однако опошним часом склады льнокомбинату и так переполненные нереализованной продукцией. Еще в 2007 году облвиконкам пропоновал скоротить колькость льнозаводов, якія не приносят прибытков. Однако отповедных заходов так и не зробили, и некольки предприемства мусили признать банкрутами. Одно из них – Бычихинский льнозавод у вёсцы Петрова Городоцкого района, говорит секретар Бычихинского сельсовета Татьяна Игнатьева.
В настоящее время, то, конечно, там вообще не пенсионеры остались. Да, они там, конечно, летний приглядный.
На предприемстве застались два працовники – антикризисные. Кризисный кераўнік и вартовник помешкання, яким невядома, з чаго платить заробки. Паводле антикризисного кераўніка Натальи Вяліченкі, продаж непотребной маёмасці мог бы становча отбиться на жыцці вёскі Петрова, дзе няма нават уласнай крамы. Да жыхароў раз на тыдзень проезжае аўталаўка. Ведомостные санатории, где звычайно поправляли здоровье белорусы, теперь пустуют. Санаторий «Веселка» належит Лицкой Лакофарбе. Головный лекарь Людмила Тарасова кажа, сёлета их подкосило тое, что забрали пляновое оздоровление детей с соседних Ивьевского и Дятловского районов.
Покупательная способность физических лиц, то есть наших белорусов, она снизилась. Безусловно, заполняемость снизилась почти наполовину.
Голов урач санатория «Светанок» городенского предприемства «Белкарт» Ирина Семянин говорячи про кризис, найперш звертає увагу. Проблеми зв'язані з проблемами підприємства, якому вони належать.
В любой сфері напрямую зависить від того, як працює підприємство. Поэтому з цих позицій все б було хорошо, якщо б працював завод. А коли завод не працює, то стоять питання навіть оплати питання, і це вже становиться проблематично.
300 тонн сирого м'яса не може продати Бобруйський м'ясокомбінат. 25% продукції підприємства експортується в Росію. Тяжкості з реалізацією її на тамтейшем ринку, зазначає представник м'ясокомбінату, привели до затоварування.
Запаси м'яса на холодильнике порядка 300 тонн. Если брать, например, с начала года на 600 тонн было мяса.
Российские санитарные службы часово забронили увозить у свою краину мясную продукцию, бо засумнявалися у яе якості. Поводле белорусских экспортеров, российцы традиционно використовують инструменты для протекционизму, каб бронить своего вытворцу. Як меркує керівник одного з бобруйських сільгаскооперативів, м'ясокомбінату треба шукати нові ринки збиту і не сподіватися тільки на російські.
Поміняють вектор на Україну і ще куди. Це можуть бути великі контракти Бразилія, Аргентина. Грамотний менеджмент, якщо буде, і розсосеться м'ясо.
Тим часом на м'ясокомбінаті попереджують, що можуть зменшити закупи сировини. Ці ёсць прасвет у крызіснай перспектыве. Эканаміст, прадстаўнік банкаўскай сферы Фэлікс Чарняўскі лічыць, што адказаць на пытанне не возьмецца нават самы дасведчаны аналітык. Аднак цяпер жадаць можна толькі аднаго, каб зусім дрэнна не стала.
Каментарии даваць очень сложно. Вопросы либерализации сейчас ставятся. Все это в плане защиты, конечно, экономики нашей страны в этих явлениях. Очень надо еще сильно увеличивать темпы экономического роста. Самая сложность еще впереди, и, возможно, лету самая сложная ситуация может наступить.
Хроніку эканамічных падзеяў тыдня падрыхтаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас ужо чацвёртага ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. Эканамічны крызіс не змяншае абаротаў. Хроніка эканамічных падзеяў тыдня з рэгіёнаў Беларусі. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік і адначасова ў горадзе абвясцілі дзень цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовыя напоі, у тым ліку піва, з 8 до 23 гадзін. Тым не меней, ўжо ў першай палове дня ў горадзе можна было пабачыць людзей на падпітку. Адвакат Дмітрий Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Таксама прагучыць агляд навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік, а таксама ў Гомелі гэты дзень абвясцілі днём цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовых напояў, ды таксама і піва з 8 да 23 гадзін, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
47-гадовы будаўнік спадар Уладзімір на суботнік таксама не пайшоў. Не бачыць патрэбы.
Выйдзеш ты, не выйдзеш, у тебя сэднюю заработку все равно вычитую. Чего я туда должен идти? Я должен туда прийти либо водку попить, либо убить свое время. Так я лучше дома чего-то сделаю. Субботник добровольный труд. У нас непринудительный. Хочу я, не хочу туда идти. Приду я, сделаю это бесплатно. Но не заставлять же меня туда идти.
Такую ахоўную грамоту, як у будаўніка, вылічаны сярэднядзённы заробак меў далёка не кожны гараджанін. Спадарыня Ірына з заводу «Гіпрапрывод» кажа, што не пайсці сёння прыбіраць заводскую тэрыторыю ніяк нельга было.
Нельзя. Лішаць прэміі дзенек за то, што мы не пайдзём на суботнік. Ну, замкнуты круг такой.
На суботнік выходзілі сёння дэманстраваць, так бы мовіць, вялікі пачын нават тыя прадпрыемствы, якія працуюць 4 дні на тыдзень. Адно з іх – завод пускавых рукавікоў імя Панамарэнкі. Прыбіралі скверык, што прылягае да прахадной, пад музыку, якая разлівалася наўкола з узмацняльнікаў гуку. Рабочы люд не супраць прыбраць тэрыторыю, каб было чыста. Але не ўсе падзяляюць забарону на продаж алкаголю ў крамах. Адзін з машынабудаўнікоў так покомментовал заборону.
Я-то вообще-то к этому отношусь негативно. Но почему везде запретили спиртное продавать? Это перебор. Это ущемление все-таки наших прав. Надо так добиться, чтобы человек сам не шел.
Некоторые гамельчуки старейшего поколения вышли на суботник тому, что лечат это святой справой. Однако до организаторов мают претензии. Удельник суботника, який шчаровал на уборце территории у центра города, оповел.
Это святое. Ленин ходил на суботник. На сегодняшний день козлы, что сидят в управлении, что на улице ходят. А мы единственные люди, которые трудовые. Мы работаем. Поглядите, что делается. Милиция, ОМОН, армия. А посмотрите, сколько бардака. Так дайте бандитам метла в руки. Вы их заставьте.
Что до цвярозости, дык уже в первой полове дня гараджану на добрым подпитку можно было бачить нават у громадском транспорте. Один из таких стверджал, что алкоголика у городе нема, а есть только аматоры выпить.
Пока алкоголиков нет, это ж есть любители выпить. Я же любитель выпить. Я выпил.
Один из жыхароў у Гомелю сказал нашему корреспонденту, я нагадаю, сегодня у Гомеля в субботник сумясцілі с днем цвярозасці.
У новым выпуску «Дому літаратора» мы сустрэнемся с паэткай Данутай Бічэль и пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Єзуса Христа». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майщука «Горад, Боны і Давіда».
Передачу «Дом літаратора» слухайте у нашей программе «Пазней». Вы на хвалях «Радио Свобода». Як іде служба у солдат-опозиціонерів, яких примусово забрали у войска? Чому батьки з Дмитра Хвідрука поедуть шукати сына у Борисов? Що допомогло підтриматися у войску з Дмитру Железниченку? Чому людей, які збивали Франка Вячорку, не притягнули до відказності? Що порадить новобранцам Іван Шила? Заглядом новинок так званих політичних призовників Любов Луньова.
Батьки з Дмитра Хвідрука наведують сьогодні свого сина у шпіталі, гэтым разом у Борисові. Нагадаем, наприканці студзеня з Дмитра Хвідрука гвалтовно забрали у войска. За 2.5 месяца ён побывал у розных шпіталях. Маці Дмитра Ірина Хвідрук вінаваціць призывную комісію, якая без медичного обследування накіравала яе сына у войска.
Його положили в Борисов медрут. Даже капельницы какие-то ставить начали. Все эти обследования, которые он сейчас проходит, находясь в армии, его должна была заставить пройти призывная комиссия. Только после этого сделать вывод. Прошел все стадии армейской медицины, санчасть в части, медроту. Республіканський госпіталь.
15 красавіка у суді Першамайського району Менску відбудеться суд у справі Дмитра Хвідрука. Хлопець обскаржує незаконний призив у войска. Дмитро Железниченко у першыню знаходзіцца ў 10-дзённым адпачынку. Ён падзяліўся сваім досведам, як зрабіць, каб служба ў войску пераносілася лягчэй.
Чакаў новага году і пераконваў сябе, што ўсё будзе добра. Потым вясны чакаў, вось прыйшла вясна і ўжо проста 3 месяцы дома. А раней быў жудасным песімістам. Даходзіць незалежная прэса, тая ж наша ніва, тая ж народная воля, іх ужо не забіваюць. Радыё Свабода можна слухаць, на шыроце стаіць проста прымач, на якім Радыё Свабода цудоўна ловіцца.
Франак Вячорка ізаляваны ў Мазырскай вайсковай частцы. Адзіны від сувязі таксафон не працуе. Тым часам ягоны бацька атрымаў адказ пракуратуры савецкага раёну Менску. Говорить Вінцук Вячорка.
Справа по факті збиття Франака Вячорки не узбудженная, тому що не вдалося знайти виноватого і тому, що скончився термін. Будемо обскарджувати, як показав ніхто небудь, а сам воєнний комісар. У воєнкоматі у той день знаходилися люди в цивільним, і яны були гэтыя люди вайсковці, і один з їх у неслужбовий час оказував йому юридично-консультаційну допомогу. Ми доможемося того, каб було висвітлено, хто був гэты таємничий чоловік.
Іван Шила праз 2.5 месяцы на 3 дні опинувся дома. Командування частки відпустило його на поховання бабулі. Іван упевнений, що статус опозиціонера позбавив його шмат яких неприємних моментів військової служби.
Кожен військовий командир, він розуміє, чим більше надавати нікому солдату уваги, тим гірше. Усі мусять бути однолькові і стандартні. І є ще субординація, тобто не може полковник заостряти увагу на ніким рядовим Шила. Є у мене проблеми з керівництвом. Запужують, погрожають, але з тим часто стикаються інші солдати. Моя яка репутація, то, що я активіст Молодого фронту на сьогоднішній день, це як імунітет. Бо коли б не це, я б давно б сидів на ковпахті. Це слово командиру.
Іван Шила сьогоднішню ніч проведе уже у казармі.
Заглядом новинок так званих політичних призовників Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Адвокат Змісер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Тыдзень таму адвакат паведаміў, што ў ягонага падабароннага Эммануіла Зельцера пачаліся новыя праблемы са здароўем. Стаіць шум у вушах, і прычыны гэтага яму невядомыя. Маё пытанне да адваката было, як пачуваецца цяпер Эммануіл Зельцер. Змісія Гарачка паведаміў, што праблема засталася. Адвакат перадае Эммануілу Зельцеру лекі, якія яму дадаткова прапісалі дактары, але лепш пакуль не становіцца.
Апрезіліць не могуць, хто там заболе, ад чого на.
пока определить не могут.
На этом тыдне у США секретарь канцелярии Уэлдлена Функ Брускова, якая была год у белорусских тюрьмах, рассказала про умовы, у каких она находилась. Особливо дренные умовы были у Менским следчим изоляторы. Секретарь канцелярии поскардилась так само на то, как охранники этой тюрьмы, у темнику женщины, ставятся до вязнев, зневажают, кричат, оказывают психологический тиск, погрожают физическими расправами. По воде Дмитра Гарашки, Эммануилу Зельцеру уже ведомо про гэтые выказывания его на секретарке на адрес белорусской тюремной системы. Ти прокомментовал он гэтые меркаванні?
Нет, не комментировал он никак. Сейчас пока и не хотел бы, чтобы тут как-то из этого раздували, чтобы это каким-то образом на нем не отразилось.
У ягоным нахождении там у колонии что-то изменилось?
Нет, все по-прежнему. Пока проблем никаких нет. Там с администрацией вопросов никаких нет у нас.
Дмитрий Харашко так само поведомил, что Эммануил Зельцер по-ранейшему покутуя от великого тиску, скальзится на сердце и тривалые боли в ногах и спине. Нагадаю, як Уладлена Функ згадывала в интервью с США про то, як бачила Эммануила Зельцера у Менским следчим изоляторе на передаче отправки у Могилевскую колонию. И он схуднел удвоя и был таки слабы, что не мог нести пакунок с речами, обхал его ногами перед собой, згадывала женщина про своего былого шефа Эммануила Зельцера.
Рассказывал Олег Грузделович. Нагадаю, американский адвокат Эммануил Зельцер разом с секретаркой Уладленой Функ Брусковой были арештованы в Менском аэропорте одразу по прилете с Лондона 12 соковика летась. Московский суд Менску признал их виноватыми у коммерцийном шпионаже и у спробе подробить документы. Марк Зельцер меркуя, что его брат стал ахвярой интриг вокруг спадшины грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, чей свояк Джозеф Кей нанял Эммануила Зельцера. По воле Марка Зельцера на эту спадшину претендует и российский олигарх Борис Березовский, який нібито і спровокував арешт Зельцера. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага веравызнання святкуюць Вялікдзень. Віншаванні ад слухачоў.
Віншую Радіо Свабода з вясновым святам, са святым Вялікаднем. Няхай Бог дае вам натхненне, аптымізм і новых радыёслухачоў. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Віншую ўсіх з надыходзіцым велікодным святам. Прапаную сваю велікодную песню. Христос воскрос, Христос воскрос, анёльскі спеў гучыць нябёс. Алілюя, алілюя, спеваю радасна і я. Христос воскрос, Христос живы, любіць сябе нам даў правы. Страшные здеки он терпел, стогнал от болю и марнел. Евгения Козлова, Сворши.
Десятого красавіка Александр Лукашенко сустракаўся у Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. Паводле официальной информации, яны абмяркоўвалі пытанне двухбаковых стасункаў. Мы атрымалі такое телефонаванне.
Нередко слышно разговоры, мол, у нас ничего нема, поэтому без России мы не проживем, и без ЕЕ мы просто ничтожество. Все эти люди наивно полагают, стоит нам только объединиться с Россией, как им на голову сразу посыпется манна небесная. Яны сразу заживут припеваючи и будут як сыр у масле кататься. Да чепуха все это. Наоборот, станет хуже, потому что все российские проблемы и болячки автоматично тяжким бременем лягут и на нас. Я бы, например, не хотел бы, чтобы моего внука послали воевать у некую горячую точку. Думаю, что навод самые горячие сторонники объединения с Россией вряд ли пошлют туда своих сыновей и внуков. Только об этом у нас в Чомусте мало кто думает. А зря.
Грузинская оппозиция пригрозила президенту Михаилу Саакашвили, что почне акцию неподпорядкования, коли он не сыдет у отставку. 10 красавіка перед будинком парламенту у Тбилиси собралось около 25 тысяч демонстрантов. Яны потребовали отставки Саакашвили. Днем ранее антипрезидентский митинг собрал 60 тысяч человек.
Президенту Грузии нельзя уходить ни в коем случае. Оппозиция добивается отставки лишь за тем, чтобы 60% населения Грузии считали Саакашвили предателем их доверия, за которого они голосовали. Очень интересно, где была оппозиция, когда президент, можно сказать, дрался за Южную Осетию. Ей бы впору требовать у России вернуть отобранные территории и на эту тему объявлять бессрочные митинги. В этом вопросе президент будет с ними солидарен. То, что российская верхушка Медведев и Путин, а также Лавров, не желает иметь с президентом Грузии никаких дел, это проблема России, а потому не причина отставки Михаила Саакашвили. Могилев.
Телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд ваших телефонаваний подрихтовал Ягор Майорчик.
Вы слушаете Радио Свобода. У Менску 18.30, у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Керуники Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев домовились про новую встречу, якая отбудется у Менску. Такое решение было принято у часе четвертого от початку года працоўнага визита Лукашенко у Москву. Подчас посяджения Рады министров замежных справ СНД 10 красовика у Ашгабаде отбылась размова керуников внешнеполитичных ведомств России и Беларуси, поводле известных Департаменту информации и друку МЗС России, Сергей Лавров и Сергей Мартынов провели обмен думками по актуальных пытаниях российско-белорусских отношений и взаимодействия двух краинов на международной арене. Увечеры 10 красавіка у Гомелі невядомыя вывесілі расцяжку з тэкстам «КГБ з працы гоніць, Канстытуцыя абароніць». Палатно шырынёй каля 5 метраў было прымацаванае да агароджы карпусоў Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны. Раніцай расцяжка знікла. За парушэнне парадку знаходжання на тэрыторыі Беларусі супрацоўнікі КДБ затрымалі ў Менску 8 грамадзянаў Індыі. Іншаземцы змешчаны ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў. Пра гэта сёння паведаміла ўпраўленне інфармацыі грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў. Вырашаецца пытанне аб дэпартацыі затрыманых. Вы слухаете новины и до международных подеев. У Тбилиси грузинская оппозиция третий день ладит массовые акции протесту с потребованием отставки президента Михаила Саакашвили. Сегодня несколько тысяч человек собрали щеля будинку парламента и собираются пройти маршем праз у весь город. Акции у Тбилиси отбываются в рамках обвещенной оппозиции кампании «Громадянское неподпорядкование». Конституционный суд Молдовы отклал слухание на запад про пералік голосов на парламентских выборах у минулую неделю. Суд заявил, что он разглядит запад президента Владимира Воронина в неделю, коли ему передадут официальные выники голосования. Усе лидеры замежных краин были эвакуированы на геликоптерах с тайландского курортного города Паттайя после того, как протестовцы сгрупповались для места встречи на высшем уровне региональных лидеров. Сотни манифестантов потребовали отставки премьер-министра Таиланду. У Ираку, у провинции Бабиль, 9 человек загинули, более как 20 поранены сегодня у вынику самогубчего бомбового нападу. Так само поведомляется, что смяротник ажыццявіў теракт побач мясцовый штаб-кватеры суніцкіх атрадов, якія ведут барацьбу с ваюниками Аль-Кайды. На хвале Радуя Свобода вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе тыдзень з Радио Свобода. Супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу Белсат. Усходнее партнерство и усходнее сябровство. Конец любовного сезона с Россией ти початок сапраўднага гандлю. Протесты после выборов у Молдове, апошняя кампартия у Европе, по-ранейшему при уладе. Ти будзе революция. Барак Обама и свет – выники першага турне американского президента. Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Ганна Соус і Віталь Цыганкоў. Госць перадачы – супрацоўнік малдоўскай службы нашага радыё Александру Эхтоде.
Калегі, да саміту ўсходнего партнерства ў Празе застався менш, чым месяц. Ещё не ясна, ці прыедзе сюды Александр Лукашенко, афіцыйных запросінаў пакуль нема, але не менш цьмяна абстаяць справы з сяброўствам з адносінамі з іншай сталіцы, з Масквой. Нагадаю, што на самым пачатку красавіка пытанне аб прызнанні-непрызнанні паўднёвай Асеты і Абхазіі не было паставлена ў парадак дня, нягледзячы на тое, што спадзяваліся, што гэта адбудзецца. У аўторак на гэтым тыдні ўжо Александр Лукашенко падчас паездкі па Гомельскай вобласці нечакана выступіў з рэзкай крытыкай адносінаў з Расіяй і ўжо даволі такую, я бы сказаў, квяцістую рыторыку. Што ўрэшце азначаюць гэтыя рэзкія заявы і ўрэшце каму яны накіраваны, Юры?
Па-першае, гэта такі сеанс магіі для грамадства. Ужо ў крызісе быў вінаваты Захад, была вінавата вашывая апазіцыя, яна ж ворагі народа. Ну, паколькі знешняя палітыка шматвектарная, то ў гэтай раздачы поўхаў бліжэйшы саюзнік не мог быць ніяк абмінуты. І вось дасталося, і яму дасталося і Расіі. Ну, акрамя таго, я думаю, што гэта такое пасланне і чыноўнікам, што, маўляў, не такая тая страшная Расія, як яе малююць, не трэба там на каленях перад ёй поўзаць. Вось, бачыце, я ж не поўзаю. Я бы яшчэ дадаў, што вось у ельцынскія гады, калі Лукашэнка літаральна не вылазіў з расійскіх рэгіёнаў і з экрана расійскага тэлебачання, гэта магло б разглядацца як нейкая спроба ўздзейнічаць на расійскае грамадства, што, маўляў, вось як хцівы Крэмль душыць братоў беларусаў. Ну, зараз такія магчымасці ўжо страчаныя, але ёсць магчымасць ўздзеяння на самы Крэмль, прычым паводле формулы, што лепшая абарона гэта наступ. Бо самі расейцы кажуць, што Беларусь закрывае свае рынкі, не пускае расійскую прадукцыю. А тут, а вы самі закрываеце. Чаму вы закрываеце? Адкрывайце. Скажам, Расія гаворыць, што а вось ці не занадта яшчэ 100 мільярдаў рублёў было ж ужо сёе тое дадзенае, а тут таксама контрнаступ. Як? Так вы ж хацелі перайсці на разлікі ў расійскіх рублях. Вы ж на гэтым настойвалі.
Okay. Ваше тлумачэнне тактычных паводзінаў у цяжкай сітуацыі, у якой апынулася Беларусь. Вы згодны з гэтым? Для каго сказаў гэтыя словы Александр Лукашэнка? Встаньце з каленей перад Расіяй.
В прынцыпе, безумоўна, я згодны з Юрам, але тут не магу адмовіць ад задавальнення згадаць яшчэ іншую фразу Лукашэнка, іншыя словы. Я гатоў на каленях паўсці ў Расію.
Гэта
было ў 94-м годзе, і гэта паміж іншым паказвае, як далёка той Лукашэнка адышоў ад сённяшняга Лукашэнка, як далёка сітуацыя.
Але пытанне ўсё тое ж самае, з каленяў трэба ўставаць, яшчэ на каленях.
Да, ўсё яшчэ, толькі цяпер ўжо нейкія іншыя чыноўнікі поўзаюць. Ён ужо даўно не паўзе, а вот яшчэ нейкія засталіся людзі, якія это не разумеюць, што даўно ўжо пара спыніць гэта поўзанне. Ну, а калі ж гаварыць больш не толькі тактычна, але больш стратэгічна, то я б сказаў, што гэта працяг той лінейнай тэндэнцыі памяншэння ролі Расіі ўнутры Беларусі, ва ўсім, у ідэалогіі, у эканоміцы, у палітыцы. Тут магчымы прылівы і адлівы, магчымы мы яшчэ пачуем пра нейкія словы пра беларусы, якія гатовы абараняць Расію. Усё гэта будзе, але агульная лінейная тэндэнцыя, што ў эканоміцы іншыя рынкі, і там Кітай, і трэцяя краіна трэцяга свету, і Захад павялічваецца. І ў цэлым гэта тэндэнцыя, як мінімум, ад 2002 году, ад знакамітых пуцінскіх мух і катлет, можа нават пачала і Расія, але так ее удала падхапіў Менск, зараз развівае тэндэнцыя зменшэння Расіі ў цэлым ўнутры Беларусі ва ўсіх сферах.
Палітыка палітыкай і рыторыка рыторыкай, а грошы грашыма. Давайце пра грошы. За ўдзел ці пры ўмове ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве Еўразвяз прапануе пэўныя рэчы, якія можна вымераць грашыма. Гэта і танныя візы, гэта сумесныя праграмы. І ўвогуле нават бюджэт ёсць 600 мільёнаў еўра. Ад Расіі Беларусь атрымала крэдыт на 2 мільярды даляраў, просіць яшчэ, як бы сумы ўсё ж такі несувымерныя. І ўсё, што за гэта Расія хочаць, гэта крыху любві, ну вот прызнаць нашы вот гэты дзве, значыць, мяцежныя рэспублікі грузінскія. Што яшчэ? Ну, скажам, супрацьпаветраную абарону, і, магчыма, можа быць, вам не варта ехаць у Прагу. Чаму, па-вашаму, Александр Лукашэнка не купляецца на больш высокія грошы Расіі дагэтуль? Пра што ідзе гульня?
скажем так, не все в житті вимирається грошима. От, наприклад, навіть під час економічного кризису люди не хочуть продавати, наприклад, свої акції, бо вони приносять дивіденди. І люди ведають, що ця акція продав, тільки тримаєш гроші і все. А вона теоретично може принести намного більші дивіденди, коли-небудь, коли буде певна ситуація. В випадку з Повдньовою Осетією і з Абхазією, навіщо продавати навіть за 3 мільярди тоя, що, як думає Лукашенко, можна 3 рази по 3 мільярди продати. Поки у тебе є ця акція, її можна гандлювати. І коли сходиться ситуація, сапраўды можна 3 рази по 3 мільярди. А коли ти один раз я продав, все, уже ніяких у тебе немає перевах, ніяких вигод у гэтым гандлі. До того ж, гэта безумовно признання Осети особисто Александру Лукашенко вельми не хочеться. Ну, перед усім светом показати, що він не самостойний політик, лідер там третього світу, як колісі претендували, і так далі, а що він васал Кремля, який просто один у світі, хто пайшов вслед за Кремлем і признав гэту Осетию. Я думаю, ён будзе супраціўляцца гэтаму да апошняга за любыя грошы.
Віталі, ще одна падзея ў расійска-беларускіх адносінах, якая, відаць, цікавіць шмат каго з тэлегледачоў, это адключэнне 5 расійскіх каналаў, якія вяшчалі на Беларусь ад 1 красавіка. Мы чулі розныя тлумачэнні, што гэта тэхнічная сітуацыя, это фінансавая сітуацыя, это юрыдычная праблема. Це это політична проблема?
Виключно політична. Ніяких юридичних, ніяких технічних тут не може бути, каб Космос ТВ сам прийняв таке рішення, яке, безумовно, приймається намного вище. І це такий укол російцям, приємний укол. Чому приємний? Бо російці не можуть відказати на його адекватно. Ну що, замін відключити Білорусь ТВ, яке там мало хто в Росії глядить.
Але чому?
Некілька причин. По-перше, ну, в рамках агульного стратегічного зменшення інформаційного впливу Росії. Це особливо необхідно зараз, коли, ну, не будем говорить про напруженность, но пэўнае напружанне ёсць у беларуска-расійскіх адносінах, и магчыма расійскія телеканалы будуць на это рэагаваць. И вось так папярэдне ўжо беларуская ўлада зменшае іхнюю магчымасць уплываць на розум беларускіх грамадзян. І нарешті саме апошнє, гэта былі толькі на спадарожнікавых каналах, то есть на кабельным телевізіі, але тыя асноўныя каналы, якія зараз будуць падчас напружання думаць лішні раз, які сюжет зрабіць про Лукашэнку, над ім будзе вісець такая вось сякера.
Суверэнітэт, які дзейнічае не зусім у рамках закона, відаць.
Памятаеце слова Замяталіна, калі адключылі на нейкае, па-моему, на 9 траўня расійскія тэлеканалы. Гэта было слова, гэта было найвышэйшая праява беларускага суверэнітэту. Тады ён так сказаў.
Ну, я б яшчэ дадаў, тут ёсць магчыма яшчэ адзін чыннік, звязаны з тым, што вось гэтае ўзаемнае абвінавачванне, вы там рынак адкрываеце, вы не адкрываеце, это адна лінія. Але ёсць і іншая лінія, якая відавочна вельмі моцна раздражняе Москву. І хутчэй за ўсё будзе раздражняць адпаведна расійскія тэлеканалы. Гэта, ну, скажам так, дрейф Беларусі ў Еўропу. І я думаю, што вось менавіта гэта тэма можа стаць такой важнай для расійскіх тэлеканалаў, прычым яны не будуць там надта выбіраць выразы, а будзе пасланне пра тое, што Лукашэнка здраднік, Лукашэнка здрадзіў Расіі. Ну так вот, каб беларусы гэтага не чулі, хай расійцы расейцам гэта і распавядаюць.
А што мы зараз ведаем пра стаўленне грамадства да беларуска-расейскіх дачыненняў? Наколькі зараз Расія працягвае параўнанне з тым, што было, заставацца прыцягальным ідэалам для большыні насельніцтва?
Тут даволі карціна неадназначная. Вось у мяне ёсць дадзеныя сакавіцкага гэтага году апытання літоўскага НИСПД у Беларусі. Так вось, на пытанне аб аб'яднанні з Расіяй станоўча адказвала траціна апытаных, а адмоўна 43%. Значыць, усё ж такі супраць аб'яднання больш, чым за. Але вось калі ставілася рубам такое геапалітычнае пытанне, вы за аб'яднанне з Расіяй ці за еўразвяз, тут, як не дзіўна, колькасць прыхільнікаў Расіяй падвышаецца 42%, а за далучэнне да еўразвязу 35%. Так што перавага за ўсходам, хаця і не надта вялікая.
Але адна падзея, якая прыцягнула ўвагу шмат каго ў Беларусі, это зыход з пасады міністра ўнутраных справаў Навумова. Это апошні з высокага атачэння Лукашэнкі чыноўнік, якога абвінавачваюць у датычнасці да знікнення палітычных апанентаў улады, апроч самога Александра Лукашэнкі. Адна з версіяў, якая выказвалася, это тое, што Навумов быў прадстаўніком расійскіх інтарэсаў. Што, па-вашаму, з'явілася прычына адстаўкі міністра, Віталь?
Я, до речі, ніколи не лічив Наумова представником або лобістом російських інтересів. Окремя його походження, того, що народився в Смоленську, немає ніяких під час його діяння доказів такої версії. Ну, а найбільш відавочні дві, це, безумовно, банальне, ну, нельга його обмінуть, це сигнал Заходу, при тим не тільки, ось, навіть в гэты момент, а такі довготерміновий. Наумов апошні, фактично, амаль апошні з той п'ятерки відомих, сумновідомих особ, яким заборонений уїзд на Захід, і апошні з тих, хто подозрається у дочиненні до зникнення політичних опонентів Лукашенки, хто був на високій посаді. Зараз його там нема. Гэта при всіх далейших резолюціях, обміркуваннях у Раді Європи, у білоруської влади буде такий козир. Нема таких людей вже, ми їх всіх давно позвольняли. Ну і фактично, головна стратегічна версія, гэта тое, що іде протяг, ці навіть уже закінчення гэтого процесу кадрової зміни вакол Олександра Лукашенки. Змінилися ті старожили, старі зубри, і гэта можна назвати черговою, ну, калі не перемогою, то просто узмацненням впливу тої групи, яка, ну, лічиться вакол Владимира Макея, керівника адміністрації президента.
Ну що ж, пішов в підставку міністр, під керівництвом якого відбувся самий апошній терористичний акт у Білорусі у летом минулого года, які дагэтуль не расследаваны. Ці могло это так само быць причиной адставкі?
Я думаю, што ўсё ж такі я тут згодны з Віталём, што хутчэй за ўсё причиной была змена пакаленняў у беларускай уладзе. А у гэтай апаратнай гульні, якая прывела да адставкі Наумова, аргументамі, падставамі магло быць шмат што. У тым ліку і выбух, што ўсё ж такі, ну, нікога ж не знайшлі, ўсё ж такі там апазіцыянера, не апазіцыянера, але просто нікога. Маглі быць і вось тое, што Наумов знаходзіўся ў гэтым чорным спісе еўразвязу, але я думаю, што рабіць гэта менавіта прычынамі, а не падставамі, гэта прыпісваць людзям беларускай улады тыя матывы, якіх у іх нема, бо там працэс ідзе блізкі да біялагічнага. Маладыя ваўкі выціскаюцца з граі старых. І якая розніца ваўкам, якія рэзалюцыі адносна старых ваўкоў прымае еўразвяз?
Апошняе пытанне, прагноз. Владимир Наумов уваходзіў пяцёрку апошніх чыноўнікаў беларускім службоўцаў, якім забаронены уезд у Европу і Злучаныя Штаты. Апроч яго, то нагадаю, Віктор Шейман, Дмітрий Павліченко, Юрій Сіваков і старшыня ЦВК Лідія Ярмошина. Ці ахвяруе Александр Лукашенко гэтую фігуру? І калі так, калі? Віталь.
Ризикну виказати меркування, що наступний президентський вибор, який пройдуть в кінці 10-го, початку 11-го року, пройдуть з новим керівником Центру Баркаму. Нема ніяких причин у Олександра Лукашенка роздражняти той же Захід, коли все буде протягуватися так, іде, і коли йому захочеться показати, що зараз у нас лібералізація і вибори йдуть з усім по нових правилах, навіщо покидати Ярмошину. А не така вона незаймінна особа, любий з представників Центру Баркаму, система наладжена, зробить ті ж самі функції, ті ж самі виніки, які робить Ярмошина.
Віталь дав менш за 2 роки Ярмошини, Юри.
Ну, а я ризикну дати все ж таки інший прогноз, що Ярмошина застанеться, по меншій мірі, до наступних президентських виборів.
І буде їх проводити.
По-перше, до господарині Ярмошини все ж таки крыху інше ставлення. Ось летось я був на конференції у Києві, там виступав Герт Аренс, керівник назиральників АБСЕ, якраз на парламентських виборах у Білорусі у вересні. І він там казав, що я лічу, що треба Ярмошину так само з її, гэтую заборону зняти. Адносна Павліченкі, Шеймана, Сівакова, Наумова такого ніхто не говорив. Корысці ад яе сыходу для влады будзе менш, чым вот ад таго, што прыбралі асобаў, якіх, ну, фактычна падазраюць забойстве. А вось шкоды будзе болей, бо ўсё ж такі палітычныя знікненні ў Беларусі спыніліся. А вось мне здаецца, што такое прыбіранне спадарыні Ярмошыны, это будзе пасланне вельмі многім людзям і ў цэнтр выбаркамі, і ў іншых выбаркамах, што как бы за пэўныя дзеянні падчас выбараў. Часам можна і потом адказаць. А выбары то ўвесь час трэба праводзіць.
Што ж, два супраслеглыя меркаванні вакол адной і той самай фігуры. Чый прагноз слушны? Заставайцеся з Белсатам.
Неўзабаве працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас ужо чацвёртага ад пачатку года рабочага візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву. Эканамічны крызіс не змяншае абаротаў, хроніка эканамічных падзеяў тыдня з рэгіёнаў Беларусі. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік і адначасова ў горадзе абвясцілі дзень цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовыя напоі, у тым ліку піва, з 8 до 23 гадзін. Тым не меней, ужо ў першай палове дня ў горадзе можна было пабачыць людзей на падпітку. Адвакат Дмітрий Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле вінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Таксама прагучыць агляд навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў.
Самы незвычайны абраз сустрэўся мне ў вёсцы Гудзевічы на Мастоўшчыне. І не ў храме, а ў хаце Алеся Белакоза. На покуці ахінуты ручніком набожнікам партрэт Францішка Скарыны. Перад ім лямпадка. Усё як трэба. Мне было цікава, як паставяцца да гэтага факту спецыялісты ў галіне сакральнага жывапісу.
Я адношуся з разуменнем, таму што, ну тое, што зрабіў Францыск Скарына, наогул заслугоўвае кананізацыі.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нашым нядзельным эфіры. А зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Пры мікрафоне дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
У студыі госць наш калега з молдовскай службы Радыё Свабодная Европа Александру Эфоды. Александр, Молдова, як і Беларусь, запрошаная ва ўсходняе партнерства Евразвязу. Нягледзячы на тое, што краінай, адзінай у Европе, ўжо шмат гадоў кіруюць камуністы. Камуністы перамагаюць у Молдове на выбарах ад 2001 году. Ужо трэці раз, але такія маштабныя пратэсты адбыліся ў першыню. Чаму? Што здарылася ў гэты раз?
На самом деле, это не первые антикоммунистические протесты в Молдове. Длительные антикоммунистические протесты прошли в 2002 году. Они продлились на несколько месяцев. Десятки тысяч людей были на площади. Но тогда они протестовали против политики коммунистов. И вы правы в том, что сейчас впервые люди протестуют после переизбрания коммунистов во власти еще на 4 года. Очень трудно сказать на самом деле, чего добивались те, которые бомбили окна президентуры и парламента, которые зажигали огни, которые дрались с полицией. Наверное, шок после того, как Центризбирком объявил в понедельник после обеда результаты, по которым коммунисты выиграли эти выборы и получили 50%, наверное, этот шок был очень большим для многих, потому что 2 года назад коммунисты, по большому счету, потеряли на выборах, на местных выборах. Они потеряли в Кишиневе. Мэром Кишинева стал либеральный политик Дарин Киртуака. И все ожидали, многие, наверное, ожидали, что коммунисты не получат большинства после этих выборов.
Александру, на ваш погляд, поводле ваших звестак, ці былі падчас гэтых выбараў некія масштабныя парушэнні, якія бы, ну, кардынальна змянілі вынікі галасавання? Ось, наколькі я ведаю, скажам, назіральнікі АДБСЕ констатавалі, што ў цэлым выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. Ну, яшчэ такое пытанне тэхнічнае. Скажыце, а вось прадстаўнікі апазіцыі, ці прысутнічалі яны ў выбарчых камісіях, ці маглі яны кантраляваць падлік галасоў?
Да, в избирательных комиссиях присутствовали представители оппозиции, но они говорят, что они не могли контролировать листы избирателей. Они не знали, какие избиратели в каких листах. Они сейчас требуют не перечистку голосов, они требуют, чтобы все сели и посмотрели, какие избиратели и в каких избирательных листах находились. Потому что за последние 2 года число избирателей в Молдове выросло на почти 100 тысяч людей. А очень много людей работают за границей.
И не могут голосовать.
Они могут голосовать только на посольствах, в посольствах Молдовы. И есть такие данные, что молдаван за границей находится от 600 тысяч до 1 миллиона. но проголосовало в посольствах только 1015 на этих выборах. И, конечно, наблюдатели ОБСЕ, они первую свою оценку, они сказали, что не было масштабных фальсификаций, и многие стандарты интернациональные, международные стандарты были соблюдены. Но уже вчера появились и среди них люди, которые говорят, что у них было очень сильное впечатление, что голоса были манипулированы как-то, но они не смогли найти никаких доказательств. Об этом заявила наблюдатель из Великой Британии Эмма Николсон вчера, BBC. Она объяснила такую оценку ОБСЕ тем фактором, что среди наблюдателей были наблюдатели из России. Они думали, что выборы прошли корректно, и они очень сильно настаивали на такую версию.
Мое питание про саму организацию этих протестов. Шмат людей з'явилося, энергично дзейнічали. Тим не менш, ведучие оппозиционные партии не з'являлися организаторами, отхрестились от этих протестов. Кто и як организовал гэты протест у Кишиневе?
В понедельник после обеда, когда Центризбирком объявил первые результаты, многие получили, особенно молодежь, получили имейлы, получили смс на свои мобильные телефоны с призывом прийти в центр Кишинева вечером и зажечь свечу на какой-то панихиде по результатам. Так они объявили. Эти смс, эти имейлы послали 4 организации, молодежные организации, и много людей, несколько тысяч, пришло в центре Кишинева. Там они договорились, чтобы на следующий день пришли опять и протестовали. Только одна политическая партия сказала, что если у них будут достаточно оснований считать, что выборы будут сфальсифицированными, они присоединятся к протестам. Но не было между оппозиционными партиями договоренности, что они будут протестовать. На следующее утро, когда молодежь собралась на площади, несколько лидеров из оппозиционных партий, они тоже пошли туда, они пытались их остановить, но им этого не удалось. Наверное, среди этих бастующих людей появились и такие агрессивные люди. Противостояние с полицией велось около 10-15 минут, потом полиция отошла, и люди остались перед президентурой и парламентом. Кто-то бросил камень.
Александр, я вас как раз хотел вас пытать на конт поводина полиции. Справа тем, что у Беларуси силы правопорядку вельми жорстко подавляют любые, навод абсолютно мирные акции. А вот то, что мы бачили у Кишиневе, что демонстранты дрались с полицией, они захопливали громадские будинки, подпаливали там машины и так далее. И у той же час полиция, ну, поводила себе пассивно, и она фактически обороняла сама себе, а не ішла у наступ. І гэта при тым, што ўдзельнікаў дэманстрацыі, ну так выглядае, было ўжо не так шмат, ну не десяткі тысяч. Чаму? Чаму сілы правапарадку паводзілі сябе так, як яны сябе паводзілі?
Ну, по-моему, здесь есть две версии. Либо полиция и власти не были подготовленными к этим протестам. Они думали, что протестов не будет, особенно после того, как ОБСЕ, наблюдатели, они объявили, что выборы прошли корректно в целом. Это одно объяснение. А другое, наверное, это могло быть и такой тактикой, чтобы они не дрались с теми, которые протестуют. И в конце концов вышло то, что вышло. Люди ворвались в здание президентуры, в здание парламента, они все разбомбили там. А уже снимки о том, что произошло, объехали целый мир. И власти говорят, вот какая у нас оппозиция.
Президент Молдовы Воронин заявил, что эти беспорядки были организованы из Румынии. Молдова откликала своего амбассадора из Румынии. Румынский амбассадор был обвешен так само персоной нон-грата. Сколько вероятно это вартое доверу, это обвинувачение?
Вы знаете, сейчас не первый раз, когда власти в Кишиневе за последние 8 лет, но и до этого, говорят, что мы не виноваты, кто-то другой виноват. Вспомним, в 2005 году то же самое произошло, но не в отношении Румынии, а в отношении России. Молдова арестовала нескольких десятков россиян, она выдворила их из Молдовы, говоря о том, что они хотят сделать переворот. в Молдове после выборов в 2005 году, это тогда было сразу после событий на Украине и в Грузии, молдавские власти не разрешили российским наблюдателям въехать в страну и наблюдать выборы. А тогда они говорили, что Россия хочет переворот устроить. Сейчас они говорят, что Румыния хотела устроить. Тогда это было после 2003 года, когда президент Владимир Воронин не захотел подписать российский план Козака о решении Приднестровского конфликта. Тогда отношения с Россией не были самыми хорошими. Тогда было, наверное, легко сказать, что Россия...
Причинам знайти виноватого за межой завсёды легче, чем у себе, у своей краине.
Сейчас отношения с Румынией не очень хорошие. Вы знаете, многие аналитики в Молдове говорят, что в 2001 году коммунисты выиграли выборы, говоря о том, что они войдут в союз России с Белоруссией. В 2005 году коммунисты выиграли, говоря о том, что они хотят в Европейский союз. И сейчас они опять выиграли, говоря о том, что они хотят восстановить хорошие отношения с Россией.
Прозвучала передача «Тиждень» з Радіо Свобода, супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». У передачі брали уділ директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук, супрацовники службы Юры Дракохруст, Ян Максимюк, Ганна Соус и Виталь Цыганков. Гость передачи – супрацовник молдовской службы нашего радио Александру Эфтоде.